Labdien, cienējamie kolēģi, šodien mums ir izsludināt Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde. Domes darba kārtībā ir 34 pamatjautājumi un viens papildus jautājums. Par papildus jautājumu, tā, Nikolaiva kungs, lūdzu.
Cienījami deputāti, lūdzu iekļaut domes sēdes darba kārtībā. Jautājumu par zemes vienības robežu ielas 2 rajona Daugavpilī, izsludināt rezultātu apstiprināšanu un pirkuma likuma slēgšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Paldies, aicinu balsot par lēmumu projektu iekļaušanu darba kārtībā, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti arī visi deputāti par. Paldies.
Iekšsēdētāja kungs, es atvainojos. Man kāds ar neredz uz sevis, varbūt arī jūs neredzētu.
Es arī jūs neredzam.
Jā, tad esmu par arī.
Tā, nu, te Golovaņa kungs, man te juridisks jautājums, kā mēs nodrošināsim personas atpazīšanu pēc balss.
Man likums neparedz šādu iespēju.
Labi, es pamēģināšu vēlreiz pieslēgties.
Paldies. Tā, labi. Aicinu deputātus atbalstīt un balsot par galīgo sēdes darba kārtību. Kas būtu par? Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par, Lavrienovu un Vasiļeva nav. Paldies. Pirmais darba kārtības jautājums, Pudāna kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam ieguldījumiem meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā. Šis jautājums tika izskatīts gan saimnieciskā, gan finanšu komiteja un atbalstīts. Seko trīs punkti un īsumā tas ir projekts saistīts ar lauku atbalsta dienestu. Lauku atbalsta dienestu finansē 50% no kopējās izmaksām 2794 eiro. Līdz ar to mums ir jāmaksā 1397 eiro, un tas ir platība 6,35 hektāri jaunaudžu retināšanā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti visi deputāti par. Paldies. Nākošais.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei komunālās saimniecības pārvalde. Punkts pirmais. Palielināt Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus pārējie nenodokļu ieņēmumi par saņemtajiem ieņēmumiem no zaudējumiem attīdzināšanai par koka ciršanu ārpus meža. 15.800 attiecīgi 2021. Gadā un pirmajos mēnešos 2022. Gadā tika iekasēti 15.800 eiro par nocirstajiem kokiem, kas dažādos projektos, gan privātajos, gan juridiskajos. Un šī nauda pēc punkts numur 2 mēs vēlamies izmantot bioloģiskās daudzveidības un vides aizsardzības pasākumus attiecīgi sastādīt krūmus, kokus un to liederīgi izmantot.
Paldies, ar deputātiem ir jautājumi. Kurnau kungs, lūdzu.
Kurnau kungs, paskaidrojot kaut kur 400 eiro viens koks, 40 koku. Kādā viņa, teiksim, būs jau stādīšanas stadijā? Tie nebūs kādi sīki koki, kuri diez vai var izdzīvot?
Tātad tie būs koki apmēram 2 metru augstumā ar sakņu iepakojumu tādu, kura būs iepakota ar tādu materiālu, kas vēlāk, nu, tā kā maisis. Un attiecīgi mēs to iestādām, un tur ir garantijas, ka viņi labi ieaugs un uzreiz labi izskatīsies.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Jā, Igor, lūdzu.
Aivarā, koka mieti ir paredzēti?
Kas koka?
Koka mieti. Apkārt koka.
Obligāti.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti visi deputāti par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali un samazinājumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iesaistību komunālās saimniecības pārvalde budžeta programmās. Tātad šis jautājums arī tika izskatīts gan saimnieciskajā, gan finanšu komitejā un atbalstīts. Pīsumā paskaidrojot, tātad četros punktos mums ir ekonomija kopā uz 11 818 eiro, un šī nauda ir apakšdala, kur ir nepieciešams būvzaudzības veikšana Sēlijas skverā teritorijā 3143 eiro. Elito līnija balsta iegāde 532 eiro un tranzitīla uzturēšana pašvaldības līdzfinansējuma daļā A13P77P68. Tas ir trīspusējais līgums ar valsts ceļiem Daugavpils domi un jau vinnētājiem konkursā. Un mums vienkārši pietrūka 8143 eiro. Tur bija sadārdzinājums, nemaldot kaut kur 4%. Tas arī tika atbalstīts gan saimnieciskajā, gan finanšu komitejā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies klātienē par, attālināti, visi deputāti par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums Osmanis kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu jūs apstiprināt lēmuma projektu par pašvaldības iestādes kultūras pilsas lēguma finanšu pārskata apstiprināšanu. Kultūras un finanšu komitejā šis jautājums tika skatīts un apstiprināts.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies. Nākošais darba kārtības lūdzums.
Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par pašvaldības iestādes vienības nams maksas pakalpojumu cenerādi. Tas bija nepieciešams, jo vajadzēja apvienot gan kultūras, gan vienības nama vienotu cenerādi.
Paldies.
Komitejā tika apstiprināts atbalsts.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies klātienē par, attālināti. Visi deputāti par. Kažanovas kundze neredzēja par. Paldies. Nākošais, jā, es, paldies, jā. Nākošais darba kārtības jautājums. Ugarenkas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumi deputāti. Lūdzu jūs izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības konsolidēta 2021. Gada pārskata apstiprināšanu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies klātienē par, attālināti visi deputāti arī par. Paldies, Ugarenkas kundze. Nākošais darba kārtības jautājums, Bebrišiskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domas 2022. Gada 31. Marta lēmumā numur 173 par aizņēmuma ņemšanu projektam cietokšņa nolikto zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšanu un pieejamības uzlabošanu. Lēmums ir skatīts un apstiprināts finanšu komitejā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Pētri, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, tātad, cik es saprotu no lēmuma projekta, mēs maksāsim vēlāk pamatsumu. Pareizi?
Jā, tas ir pašvaldība aizņēma galvojuma kontrolas pāraudzības padomes rekomendācija.
Nu, tā ir tikai rekomendācija, jā, un pēc būtības mēs paši tad parakstāmies zem tā, ka mēs esam iedzinuši pašvaldību parādsaistībās.
Nē, nu, jebkurā gadījumā mums viss kredīts būs jāatmaksā, bet mēs, tas ir padomes lēmums, un mēs tad netiekam pie šī aizņēma, jo mēs neizpildam viņu nosacījumu, ko viņi ir lēmuši. Un tas atbrīvo mūsu saistības 2023. Gadā. Nu, finanšu ministri uzskata, ka mums ir pārāk augsts saistība apjoms, un tā bija viņa, tas bija viņa ieteikums.
Paldies, Kono kungs. Škinča kungs, lūdzu.
Līga, sakiet, lūdzu, kāds finansiālais iegums tomēr būs, ka mēs pārnesīsim no 23. un 25. Gadu pamats un masatumksu?
Tā. Nu, kopēji te es arī pateikšu, kad mēs, nu, vēl divi lēmumi būs tāda paša satura.
To varat kopējo pateikt, jā.
Jā, un tad tas kopējais apjoms, jā, viņš nomazina saistības, bet, nu, visu aizņēmu izmantošanas laikā, nu, tā saistība apmērs, bet nu, pieaugs aptuveni kaut kur uz pašvaldības tie izdevumi, pieaugs par 10 tūkstošiem, bet Te ir arī tāds aspekts, ka tad, kad mēs rēķinājām saistības martā, kad ņēmām aizņēmumu, bija procentu likma 0,5 aizņēmiem, bet šobrīd viņa jau ir aktuālā, uz ko es rēķināju 1,205. Tāda ir procentu likma, kas aug. Un, nu, gan procentu likmas ietekmē, te ir gan arī tā grozīmi.
Līga, vai sakiet, Lūdzu, vai jums neliekas, ka nu, būtu sevišķi nu, nekorekti, ka mēs ņemot šo samērā vajadzīgo kredītu, jā, mēs tomēr pārnesam to, šī doma ņem kredītu, nākamā doma sāks viņu apmaksāt, jā, un jautājums ar 10 000 dēļ, nu, nav tas tā drusku nekorekti, kā jums tā liekas?
Protams, mēs varbūt varētu strīdēties ar Finanšu ministriju, bet šobrīd ir svarīgi ātrāk noslēgt līgumu. Mēs esam ieguvēji gan procentu likmē, gan arī mums jānorealizē projekti, jo šiem fondu projektiem visiem ir tā projekta īstenošanas termiņš ir līdz gada beigām vai, nu, piemēram, šim projektam ir līdz 30. novembrim, kad ir jānorealizē visas aktivitātes.
Jā, paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par klātienē par attālināti Lavrienovs, Vasiļievs, Kažanova, Jukšinska, Lašplēsis, Sporāne par Latvijas par, kas būtu pret, atturās, Škiņš dzelba atturās. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, Lūdzu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domas 2022. Gada 31. Marta lēmumā numurs 172 par aizņēmuma ņemšanu projektam pārrobeža lojalitātes programma kultūras un turisma veicināšanai. Lēmums ir skatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par klātienē par attālināti par Lavrienovs, Vasiļievs, Lašplēsis, Jukšinska, Kažanova, Prilatovs, Sporāne. Pret atturās, atturāšu Kiņš Dzalbē. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais.
Lūdzu izskatīt lēmumu un apstiprināt lēmumu par grozījumu Daugavpils domas 2022. Gada 17. Marta lēmumā numurs 134 par aizņēmuma ņemšanu projektam Daugavpils pilsētas ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība 3. Kārta. Lēmums izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par... Paldies klātienē par attālināti par Lavrienovs, Vasiļievs, Lašplēsis, Jukšinska, Kažanova, Sporāne, Prilatovs. Pret atturās nav. Atturās atvainot Dzelbē un Škiņš. Paldies. Konokungs.
Par balsošanas motīviem, par visiem trim balsojumiem ir identiski. Gribētu uzsvērt kolēģi, ka, lai atsevišķiem kolēģiem nebūtu iespējas, ka esam nonākuši pie tās, teiksim, robežas saistību. Ja? Tas nav notralināts, tas nav kaut kur neliederīgi īstenots, te ir pamatā tas, ka pagājušā gada beigās no gāzes piegādātājiem bija nosacījums priekšapmaksa, tāpēc tika dots galvojums Daugavpils siltumtīkliem uz diviem gadiem, tie ir 5,5 miljoni, un tāpēc mums tā latiņa uzlecās augšā. Ja? Gribētu to uzsvērt, un ka no šīs naudas ne kādiem būvniekiem vai kādiem citiem mērķiem šī nauda nav iztērēta. Tiek veikts darbs ar Daugavpils siltumtīkliem, ir noteikti uzdevumi, kuri ir jāizteno viņiem. Un es domāju, tad šī latiņa atkal atgriezīsies tādī normālā līmenī, kaut kur 14-15% apmērā. Ja? Tā lūdzu, nu es tā lūdzu nespekulēt ar to.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Zareviču kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par davinājumu pieņemšanu Daugavpils 3. Vidusskolas izglītības pārvaldei no Latvijas Olimpiskā komiteja. Davinājums būs izmantots sporta preces iegādei, skolai un materiālai bazi paplašināšanai. Šīs lēmumā projekts skatīts gan izglītības kultūru, gan finanšu komiteju un atbalstīts.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par Paldies, klātienē par attālināti visi deputāti.
Paldies.
Paldies. Krīviņas kundze, Tūze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par projektu ietvaros izveidoto vērtību nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes, Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centrs, inženieru arsenāls, grāmatvedības uzskaitē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti, visi deputāti par. Paldies, Daina, nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par projektu ietvaros izveidoto vērtību nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde grāmatvedības uzskaitē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti, visi deputāti par. Paldies, nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam un apropriācijas grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti, visi deputāti par. Paldies, Daina, nākošais darba kārtības jautājums, Kokinas kundze, lūdzu.
Labdien, cienītie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un es atvainojos par apropriācijas pārdalis starp profesionālas izglītības kompetences centra Daugavpils dizaina mākslas vidusskolas Aulas skola pamatbudžeta programmām. Jautājums izskatīts un atbalstīts gan izglītības un kultūras, gan finanšu komitejās.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti, visi deputāti par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Supils kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas apstiprināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmai atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti, visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti, visi deputāti arī par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Marina, lūdzu.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmai sākuma skolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti, visi deputāti arī par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Romanovs kungs, lūdzu.
Es atvainojos priekšsētā kungs.
Jauniešu vasaras nodarbinātības, lūdzu.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas pārdali pašvaldības pamatbudžeta programmā jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti, visi deputāti par. Paldies, nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu, Romanovs kungs.
Labdien, cienījamie deputāti, lūgums izskatīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sporta pārvalde. Lēmumu projekts izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti, visi deputāti par. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Nikolaiva kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsavienāšanai. Visi lēmumu minētie zemes gabali atrodas bijušajā mūsu Daugavpils teritorijā un plānot tos atsavienāt rīkojot izsoli individuālu dzīvojamo būvniecību.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti, visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes starpgabalu nodošanu atsavienāšanai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti, visi deputāti par paldies. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības, kādā strādā 050001-2306 Rīgas ielas 54A rajonā Daugavpiļa daļas nomas tiesību izsoli.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti, visi deputāti par paldies. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Ziemeļu iela 8 Daugavpiļa dzīvokļa īpašuma numurs 13 nodošanu atsevišķi.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti, visi deputāti par paldies. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par abos tiesības piešķiršanu uz zemes vienības Viršu iela 60 Daugavpiļa daļu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Igor, lūdzu.
Jautājums. Kam varbūt ir vēstulē no kādām uzņēmējiem?
Jā, tur darba materiālus ir pielikta, pieliks iesniegums attīstības departamentā ar lūgumu rīkot atkārtotu izsoli.
Jautājums otrs par projektu. Tur taču bija izstrādāts projekts.
Kāds projekts?
Tehniskais projekts.
Nebija. Šim gabalam nebija.
Nebija.
Tur bija planots, bet tā līdz galam projektēšanai nekas nenotika.
Labi, paldies.
Dubinas kundze, ir informācija kaut kāda?
Nē, tur jā, kādu... Paldies.
Nu, ir mutiska informācija, ka tur iespējams tālāk skatīsies kādu spirta ražotni.
Tas tev laiku uzņēmēt.
Paldies. Aktuāli. Konuno kungs. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, klātienē par. Atālināti visi deputāti par. Vasiļeva kungs atslēdz. Ir. Paldies. Nākošais darba kārtības.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības. Neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Atālināti visi deputāti arī par. Paldies. Igor, tu biji iepriekšējā vai nebija?
Biju.
Paldies. Nākošais darba kārtības
jautājums. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu. Par zemes vienības Vidzemes ielas 97 rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Atālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-022-1813 Daugavpilī pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Atālināti visi deputāti arī par. Paldies.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības mazas ezeru ielas 5 rajona Daugavpilī pirkuma līguma slēgšanu.
Deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Atālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības Astrovskā ielas 8 rajona Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Atālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500-019-0602 Daugavpilī sadali.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Atālināti visi deputāti par. Paldies. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500-037-1676 Daugavpilī sadali.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, atālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības amatu ielas 5 rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti visi deputāti par. Paldies.
Papildu jautājums.
Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav. Lūdzu, papildus jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības robežu ielas 2B rajonā Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti visi deputāti par. Paldies. Aļhimovičas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumi deputāti. Lūdzu izskatīt lēmu projektu par brīvdabas estrādes tropu mežu parka metu konkursu organizēšanu un līdzekļu pieškiršanu no pašvaldības pamatu budžeta programmas izdot neparedzētiem gadījumiem. Jautājums ir izskatīts attīstības un finanšu komitejas. Ir sagatavotas prezentācijas.
Deputātiem ir nepieciešamas prezentācijas. Piesakās
jā, ir prezentāciju.
Jā, lūdzu, turpiniet, nezežni.
Prezentāciju, jā? Ne?
Jā, jā, jā. Deputāts lūdzu.
Labdien. Tātad brīvdabas estrādes tropu meža parkā meta konkursa plānotas izmaksas ir 8500 eiro ar PVN. Līguma izpildes termiņš ir 2 mēneši. Projekta galvenie mērķi ir attīstīt reģionālu starptautiska mēroga kultūras infrastruktūru, kas perspektīva ļauj īstenot un sabiedrības identitāti un kultūras vērstas aktivitātes. Veidot daudz funkcionālu, drošu, labiekārtotu un iekļaujošu dzīves vidi, kas interesētu un pieejam visām vecuma grupām, ilgspējīgi izmanto teritorijas apkārtnē esošus dabas resursus un pieguļošu meža parka ekosistēmu. Tātad meta konkursie uzdevumi ir sekojuši pārbūvēt esošo stropu brīvdabas estrādi kā daudzfunkcionālu publisko būvi. Estrādes apbūves risinājumi respektē esošas ainaviskas vērtības un stropa estrādes kultūrvēsturiska nozīme. Piedāvāt kompleksus risinājumus teritorijas elektroapgādei, apgaismojumu, ūdensapgādei, kanalizāciju un transporta infrastruktūrai. Piedāvāt mūsdienīgu, ilgspējīgu un pārdomātu labiekārtojumu un apstādīju koncepciju, paredzot iespējas teritoriju izmantot gan ziemas, gan vasaras laikā. Paredzēt teritorijas vidas pieejamības nodrošināšanu, pieguļošai teritorijai atbilstoši normatīviem aktiem, publisko telpu piemērošanu bērnu aprūpei un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Piedāvāt piebraucamu ceļu un laukuma risinājumus, kas nodrošinātu transporta piekļuvi estrādei. Un piedāvāt risinājumus, lai estrādes teritorija vizuāli un telpiski nodalītu no blakus zemes gabala esošas komunālu kapu teritorijas. Tātad svarīgāki jautājumi, kas ir sakarā ar estrādes, tas ir esoša skatuves daļai pārbūve, paredzēt estrādes nojume vismaz koristu zonai, kas ir attēla redzama. Tātad paredzēt zonas transformēšanas iespēju gan kā koristu zona, gan kā skatītāja zona ar aprikotām sēdvietām. Nodrošināt akustiskas prasības un tām nepieciešamas konstrukcijas. Skatītāju sēdvietas jāizvedot tā, lai tiktu nodrošinātas akustiskas un redzamības prasības. Jāparedz vēju un lietus aizsegus sānos. No estrādes dibena plānā. Jāparedz māksliniekiem un darbiniekiem telpas atbilstoši normatīvām prasībām. Tad šeit ir atela redzama skatītoja zonu, šeit ir paredzēts izvietot sēdvietas ar optimālu redzamību un pārdomātu plūsmas skatītājiem un vides pieejamību. Sēdvietu skaits ir aptuveni 5000 cilvēkiem. Skatītāju sēdvietas jāveido tā, lai tiktu nodrošināta redzamība un akustika. Sēdvietam jāparedz materiāls, kas būtu ērts un izturīgs dažādos gada laikos un pie dažādām gaisa temperatūrām. Un vēl šeit ir tās teritorijas, kas ir minētas prasības metu konkursa, tas ir nodrošināt teritorijas vidas pieejamību, paredzēt piebraucamus ceļus, nožogojumu ap estrādes teritoriju, lai iederotu stropu meža ainava, izvērtēt esošo ceļu tiklojumu un piedāvāt risinājumus projektējums teritorijas savienošanai ar esošiem stropu meža parka ceļiņiem. Radīt ērtu un mūsdienīgu mazo formu dizainu, soliņus, atkritumu urnas, lampas, infostendi, kas atbilstu estrādes kopēju koncepciju. Izmantot teritorijas reliefu, paredzēt labiekārtojumu aktīvai atpūtēm bērniem ziemas laikā, jānodrošina projektēm uz teritorijas apgaismojums, jāparēc vietu ugunskuru un publisko tualeti. Tātad šeit ir tā teritorija, un tās ir darba grupas uzdevumi. Paldies. Vai ir jautājumi?
Paldies. Sakiet, Boska kungs, lūdzu, jautājumi.
Sakiet, lūdzu, vai paredzēts arī stāvvietas izvietošana?
Stāvvietas? Ceļ,
jā, mašīnas stāvvietas.
Jā, tu tehniskā uzdevumā aprakstīts paredzēts stāvvietu.
Paldies. Laišpašu kungs, lūdzu.
Nu, šeit ir rakstīts, ka paredzēta daudz funkcionāla izmantošana pēc tā, ko jūs prezentējat, tur nekas izņemot uzduras pasākumus reāli notikt nevar. Un gribētu uzzināt, kurā vietā, tad, teiksim, ziemā bērniem aktīvās sporta aktīvās atpūtas iespējas tiks nodrošinātas, ja tur visu aizņem sēdekļu.
Mēs nosakam projektētājiem nosacījumus, lai to tur paredzēt kaut kādu vietu. Ziemas...
Jūs paplašināt domājat estrādes teritoriju?
Jā,
es tādu. Šeit ir 5000 sēdvietu. Tur bērni skraidīt nevarēs un braukā. Kur viņi varēs to darīt? Vai jūs nu, kaut kā domājat par to, kurā vietā tas būtu iespējams?
Projektētājs izdomās.
Bet ja tur tās vietas nav, ko viņš izdomās? Kāpēc jūs pirms dodat uzdomu, tu paskatēties, kas ir? Jo tas viens otru izslēdz.
Mēs noteicam nosacījumus, un ko mēs gribētu tajā teritorijā redzēt. Projektētājs piedāvās variantus un izskatīsim un protokolosim variantus, izvēlēsimies labāku darba gaitā.
Paldies, Petri, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, šī brīža betona konstrukcijas, kuras ir izbūvētas, vai viņas ir drošas un uz viņām var būvēt kādas citas nojumas?
Projektētājs, kad sāks izstrādāt projektu, protams, viņam galvenās svarīgas lietas, tas ir nodrošināt esošas būvas izturību, jo viņš tad nevarēs projektu realizēt, kamēr nepārbaudīs esošo konstrukciju.
Pagaidiet, es varbūt kaut ko nesaprotu, jā, bet mēs šobrīd runājam par metu konkursu, nevis par tehnisko projektu, pareizi?
Jā.
Pareizi. Un ja mēs runājam par metu konkursu, kā mēs varam apgalvot, ka projektētājiem ir jāizvērtē betona konstrukciju drošums? Cik es zinu, tas ir jānodrošina pasūtītājiem. Pasūtītājiem jāizvērtē, kādā stadijā ir viņa esošā būve, un pasūtītājs tad pasaka, vai nu šī būve ir likvidējama, un šīs būves vietā ir jaunas konstrukcijas, vai šī būve ir saglabājama, un tas ir pamats, ap ko mēs spēlējam, ap ko mēs zīmējam jauno konceptu.
Paldies par jautājumu, Dubinas konzulūdzu.
Ja, es atbildēšu uz to jautājumu. Faktiski, gandrīz katru gadu pašvaldībā veic kosmetisko remontu tajā estrādi un veic vizuālo apsiekošanu. Uz doto brīdi nekādas te plaises vai slikta betona kvalitāte nav konstatēta un nav piefiksēta. Jāsaka, ar to mēs joprojām varam eksploatēt to estrādi. Metu konkursa rezultātā mēs dabūsim to, ko mēs gribam redzēt, un pēc tam jau projektēšanas laika projektētājiem vajadzētu izstrādāt projektu tā, lai mēs varētu nodrošināt vizuālu mūsu risinājumu, kuru izvēlējamies. Faktiski, tā būtu jau nākoša daļa, kur jāstrādā projektētājiem. Faktiski, ja būs nepieciešams pastiprināt kaut kādu no estrādes daļām, tad to projektētājs BK sadaļa jau izdarīs. Pēc, protams.
Jā, lūdzu.
Jā, kāpēc ir tāds jautājums? Jo tiešām, ja pasūtītājs šobrīd būtu noteicis betona konstrukciju drošumu, tad varētu piedāvāt divas vietas metu konkursam. Pirmā vieta ir šīs estrādes zona, kur esam šobrīd, un otra vieta ir meža masīvs tieši pāri ceļam, jā, kur šobrīd netiek nekādā veidā izmantots, bet tas arī ir pašvaldības īpašums.
Varbūt arī Nadežda var mazliet precizāk pastāstīt. Faktiski mums mūsu tehniskā specifikācija darba grupa izskatīja divus variantus. Te būs iespējams, es atceros, platformu mazliet pamodelēt otru variantu. Man liekas, Nadežda bija jāpaksi, kas uzreiz varbūt
mēs. Manuprāt, Pēteris nedaudz par citu, bet vispār...
Nē, nu, mēs izvēlamies Bauhaus principu, vadoties no kura mēs... sakārtosim pašreizējos objektus, nevis meklēsim vēl kādas citas alternatīvās vietas šādu Jā. Objektu izveidi.
Tieši
Tāpēc tā. Meta konkurss ir par šo konkrētu objektu. Mhm. Deputātiem vēl ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Es Latvijanē par attālināti Škiņš Lašpaisis, Kažanova, Vasiljevs, Sporāne, Prelatavs, Jukšinska, Lavrienovs par. Zelbas kungs?
Atturos.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu, Nadežda.
Jā. Lūdzu atbalstīt metu lēmu projektu par metu konkursu organizēšanu Daugavpils valsts pilsētas centrālu parku infrastruktūras attīstību un līdzekļu pieškaršanu no pašvaldības pamata budžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem. Arī darba grupas ietvaru sagatavota prezentācija.
Vai deputātiem ir nepieciešama prezentācija? Jā, lūdzu. Iespēdziet prezentāciju.
Jā. Tātad šeit attālē redzama esošo situāciju centrālam parkam. Metu konkursu plānotas izmaksas ir 15 tūkstoši eiro ar PVN. Paredzamas līgumas izpildes termiņš metu konkursam ir 2 mēneši. Projekta mērķis ir attīstīt publiskas ārtelpas esošo zaļu infrastruktūru, uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Daugavpils iedzīvotājiem un viesiem, izveidot kultūras un atpūtas sporta kvartālu Daugavpils pilsētas centrā. Tātad tehniskā specifikācija ir minētais prognozējums sadalījums kārtās, kurā pirmā kārtā sastāv no bērnu rotaļu laukuma autostāvvietas un pieguļošas teritorijas labiekārtošana pie dzimtas sarakstu nodaļas, teritorijas labiekārtojums ar vides objektiem, publiskā tualete un vieta vasaras kafejnīcai vai terasei. Tad otrajā kārtā paredzēts aktīvs atpūtas zona, pilsētas mobilitātes punkts, suņu laukums, esošas autovas demontāža un publiska autostāvvieta. Kārtas metu konkursa varētu būt pārdomātas un mainītas sastāvs. Tātad pirmais objekts ir bērnu rotaļu laukums. Šeit ir paredzēts veidot dažādas zonas, kuras atbild dažādu vecuma bērnu un jauniešu interesēm, paredzēt augstvērtīgu dizaina vieglas konstrukcijas nojumas, kas pasargās parkam apmeklētājus no nokrišņiem un saules. Paredzēt nojumi personām, kur tiek nodrošināta iespēja pabarot un apkopt bērnu, iekļaut elementus, kas ir brīvi pieejami bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem, un paredzēt sausas grīda tipu strūklaku bērnu rotaļu laukumā. Tātad paredzēt zonu bērniem autiska spektra traucējumiem, paredzēt elementus, kas aprikoti ar skaņu iekārtam un ekrāniem, iekļaut zonu ar ūdens spēļu aprikojumiem, liela izmēra radošus elementus, laukuma integrēt apstādījumus, kas mazinātu vasaras karstumu viļņu ietekmi uz apmeklētāju. Tātad nākošais ir šahanams, kurā ir pārplānot galvenais ir pārplānot labiekārtojumu zonējumu ap šahanām, tā lai atbilstu ēkas plānotai jaunai funkcijai jauniešu interešu centrs, ap ēku paredzēt vides labiekārtojumu elementus ar vēsturisko funkcijas nokrāsu, izskatīt iespēju paredzēt ārā nodarbībām piemērota labiekārtojumu. Tātad pie dzimtsarakstu nodaļas ir paredzēts pārveidot labiekārtojumu, pārplānot iekšpagalmu, paredzēt daudzfunkcionālu vides objektu. Šeit ir izskatīti dažādi varianti. Metu konkursa ir piedāvājums saņemt originālu strūklakas veidu. Pārskatīt apstādījumu koncepciju ap dzimtsarakstu nodaļas ēkas, izskatīt iespēju ieprojektēt autostāvvietu no 30 līdz 50 apmeklētāju. Tātad vēl viens objekts ir suņu laukums. Šeit ir plānotais suņu laukumā harmoniski integrēt ar parka esošajiem kokiem. Laukumu paredzēt no pārējais parka teritorijas ar augstvērtīga dizaina nožilgojumu, kas iedaras parka kopējā ansamblī. Tad paredzēt ūdens dzeršanas krānu cilvēkiem un dažāda auguma suņiem. Suņu laukuma labiekārtojuma teritoriju iedalīt zonas un laukuma teritoriju izmantot suņu laukuma specializētus segumus. Tā, šeit ir tādi varianti. Tad vēl piedāvājums projektētājiem izskatīt esošā paugura izmantošanu, saglabāt esošu reljefu pie šautuves un ieplānot nelielu izmēra brīvdabas amfiteātra integrāciju tajā. Ieplānot apgaismojumu un vietu nelielai kafejnīcai tirdzniecības kioskiem un izskatīt iespēju izveidot skatu torņi vai panoramas ratu. Tad kopējā teritorijas labiekārtojumā ir piedāvāts saglabāt trīs galvenās gāju ceļosis – Imantas ielasās, Alēs ielasās un no Viestera un Imantas ielas krustojumu līdz Raiņa un Alēs ielas krustojumus. Nodrošināt visa teritorija vides pieejamību, paredzēt teritorijas vertikālu plānojumu, lai nodrošinātu lietus ūdeņu savakšanu un novadīšanu, parka teritorijas nožogumu atjaunot vai pilnībā saglabāt esošu, izvērtēt esošo parka ceļuņu un ceļuņu tikojumu mūsdienīgāku ainaviskāku risinājumu, tad paredzēt apstadījumus ar augstu vizuālu estetisko kvalitāti, esošo saglabājumus kokus iekļaut projektējumu apstadījumu sistēmu, saglabāt atklātas ainavas, paredzēt ainavu arhitekti izstrādātu apstādījumu projektu, paredzēt energoefektīvas LED spuldzes ar dimešanas vadības bloku, kas aprīkots ar kustības un gaismas sensoriem. Tātad vēl metu konkursa paredzēt vietu publiskai tualetei, paredzēt aktīvas atpūtas zonu, kas ir paredzēta vairāk jauniešiem, kur tiks paredzēts izbūvēt skateparku vai kaut kādu multifunkcionālu laukumu, tad paredzēt vietu vasaras kafejnīcai vai terasei. Paldies par uzmanību. Vai jautājumi?
Paldies, Nadežda. Lai sapņi piepildās. Zinu, kā šādās gadījumos. Jā, Pētri, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, jums neliekas, ka mazliet par daudz betona būs centrālajā parkā?
Tas ir tikai smukas bildes.
Nē, jo redziet, kas ir. Ja mēs skatījāmies kādreiz esplanādi, kā aktīvās atpūtas zonu, un tas ir arī pilsētas centrs, jā, viņš ir trīju minūšu attālumā jauniešiem ar velospēdiem, ar skeitiem, un līdz turienai var nokļūt. Jā. Tad kāpēc mēs šobrīd vēl zaļo zonu pārvēršam par betonu centrālajā parkā?
Nē, nu, nē. Es domāju, nav jāsteidzas, kas ko kur pārvērš, tādēļ tas arī ir metu konkurs, lai idejas, kuras izstrādās metu konkursa laikā, arī attiecīgi komisija izvēlētos. Vai tur būs betons vai strūkla, kas koku apstādījumi, suņu pastaigas laukumi un daudz kas cits būs atkarīgs no metu izstrādātājiem.
Nē, nu, tad es laikam nepareizi sapratu, tad no prezentācijas tas ir vienkārši redzējums, kā to redz Daugavpils domes speciālisti, bet mēs sagaidām no konkursa piedāvātājiem arī citus redzējumus, pareizi?
Mēs tehniskajā specifikācijām vienkārši norādām, ko mēs gribētu redzēt tajā teritorijā, bet konkrēti no kāda materiāla, kāda apjoma nav pateikts. Tāpēc projektētājiem ir liela plaša teritorija savām.
Komisija ir strādājusi pietiekami ilgu laika posmu, ir nodefinējusi problēmas un kam būtu jābūt pilsētas centrālajā parkā, ir norādījusi ar šo izklāstu faktiski vīziju, ja, savu attiecību uz atsevišķu objektu nepieciešamību centrālajā parkā savukārt metu konkursu laikā, tur kā reiz jau arī būs tie risinājumi, ko projektētāji piedāvās konceptuāli. Jā, lūdzu.
Jā, un tad vēl viens papildus jautājums, ko mēs darām ar to projektu, kurš ir šobrīd ielikts kā centrālā parka, tas galvenais projekts, koncertzāle, vienkārši viņu apglabājam un noliekam vecā miskastē, patīksim tā, ja?
Attiecībā uz Stroku koncertzāles projektu, tad, ja es nemaldos, pilsētu būvniecības komisijā šis lēmums jau ir pieņemts, minētās koncertzāles centrālajā parkā nebūs, tā ir viena lieta, otra lieta, ja es nemaldos arī no attīstības pilsētas, jā, stratēģijas ir izņemts minētais, Daina. Nu jā, tur nav definēta pat vieta. Lūk, bet, cik es noprotu, tad, kad beigsies projektēšana, tad ir kolēģu priekšlikumu iespējams viņu pielāgot cietokšņa teritorijā. Kādā no vaļņiem? Pie vaļņiem. Jā, paldies, Valērija. Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Ties klātienē par attālināti Lašpaiska Žanova, Vasiljev, Sporāne, Brilatovs, Jukšinska, Lavrienovs par, pret, atturās, atturās Škiņš un atturās Pētris. Paldies, cienējumie kolēgi, visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta. Jauku dienu visiem!